Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Қазақстанның бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің ісін алқабилер соты қарайтын болды. Қазақстан жаңалықтар агенттігінің хабарлауынша Досқалиевтің ісі бойынша алғашқы сот отырысы мамырдың 19 күні Астананың ауданаралық мамандандырылған сотында басталады. Экс-министрдің адвокаты Бекжан Біләлевтің айтуынша, Досқалиевтің денсаулығы нашар. Қазақстан қаржы полициясы былтыр күзде Жақсылық Досқалиевке қызмет бабын теріс пайдаланып, аса үлкен көлемде пара алған және бюджет қаржысын жымқырған деген айыптар тағып, оның үстінен қылмыстық іс қозғаған еді. Еуропа одағы Ливияның шығысындағы Бенгази қаласында кеңсесін ашуды жоспарлап отыр. Еуроодақтың сыртқы саясат бойынша басшысы Кэтрин Эштон Страсбургтегі Еуропа парламентте сөйлеген сөзінде ашылатын кеңсе Ливия жетекшісі Муаммар Каддафиге қарсы болған азаматтық қоғам мен елдің уақытша өтпелі ұлттық кеңесін қолдамақ деп атап көрсетті. НАТО қолдауындағы ливиялық көтерілісшілердің Муаммар Каддафидің әскерилерімен шайқасып жатқандығы белгілі. Соңғы хабарлар қарағанда көтерілісшілер Мисрата қаласындағы әуежайды өз бақылауына алған. Иран Ресейдің көмегімен салынған Бушер атом электр станциясында алғашқы реакторды іске қосып сынап көрді. Ресейдің атом строй экспорт кәсіпорны таратқан мәлімдемеде реактор ең аз жүктемемен жұмыс істеп тұрғандықтан оның қорғаныс жүйесінің жай күйін тексеруге мүмкіндік бар деп айтылған. АқШ пен оның кейбір одақтастары Бушер атом электр станциясын Иранның даулы ядролық бағдарламасымен байланыстырады. Беларус президенті Александр Лукашенконың тағы екі қарсыласы 90-дағы даулы сайлаудан кейінгі шерулерге байланысты сотқа тартылды. Сайлауға үміткер ретінде түскен Николай Саткевич пен Дмитрий Усқа жаппай тәртіпсіздік әрекеттерін ұйымдастырды деген айыптар тағылған. Егер олар айыпты деп танылса, 15 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылуы мүмкін. Минск сотында тағы бірнеше оппозициялық тұлғаның ісі қаралып жатыр. Сайлауда президент Александр Лукашенко 4-5 жылдық мерзімге қайта сайланған болатын. Сириялық адам құқын қорғаушы белсенділердің айтуынша, сәрсенбіде Хомс қаласында атыстар естілген. Сирияның үшінші ірі қаласы Хомс үкіметке қарсы шерулердің орталығына айналған. Тунис пен Египеттегі көтерілістерден жігерленген сириялықтар наурыздың ортасында президент Башар Әл-Асадтың авторитарлық режиміне қарсы шерулер бастаған болатын. Белсенділердің айтуынша қауіпсіздік күштерінің наразылық танытушыларды басып жаншуы кезінде 800-ден астам адам мерт болған, мыңдаған кісі қамауға алынған. Еуропа одағының сыртқы саясат бойынша басшысы Кэтрин Эштон Сирия билігін наразылық танытушылардың талабына құлақ асуға шақырды.
We say to the regime to change course.
Біз Сирия режиміне бағытын өзгертуі тиіс деп айтамыз, деді Эштон. Еуроодақ Сирияға қарсы бірқатар санкциялар енгізген болатын. Армения заң шығарушылары Ауғанстандағы күштердің санын шамамен 300-ге көбейтуді қолдап дауыс берді. НАТО жетекшіндегі халықаралық қауіпсіздік күштеріне көмектесіп жатқан армениялық сарбаздардың саны 130-ға жетпек. Ауғанстанда қазір 42 армениялық жауынгер бар, олар Құндыз қаласының жанындағы әскери әуежайды күзетеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қырғызстан исламшыл лаңкестік ұйымға қатысы бар деген күдікпен түрік журналистін қамауға алғанын хабарлады. Қырғызстан қауіпсіздік қызметтерінің мәліметінше Али Осман Зор таяу шығыста халифат құруды көздейтін ұлы шығыс исламшыл рейдерлері майданының мүшесі. Сәрсенбіде ғана мәлім болғандай, Зор Түркияның өтініші бойынша мамырдың 2-сінде тұтқындалған. Өткен жылы Қырғызстанға барған Зор Түркияның бұқаралық ақпарат құралында жұмыс істеп, Бішкектен саяси баспана сұраған журналист Түркия үкіметін құлатуға шақырған болатын. Қырғызстандағы адам құқықтарын қорғаушы белсенділер қыз алып қашуды айыптап, наразылық акциясын өткізбекші деп хабарлайды Бішкектегі тілшіміз. Қоғамдық жиын мамырдың 18-сінде Ыстықкөл облысында ұйымдастырылмақшы. Құқықтық норма әйелдер альянсының жетекшісі Банур Абдиеваның мәліметінше осы жылы Венера Қасымалиева мен Нұрзат Қалықова деген жас келіншектер өздерін күшпен алып қашып кеткеннен кейін өз өмірлерін қиған. Францияда президент сайлауының бірінші кезеңі келесі жылы сәуірдің 22-сінде, ал екіншісі мамырдың 6-сында өтеді. Бұл туралы президент Николя Саркозидің баспасөз хатшысы бюджет министрі Франсуа Барон сәрсенбіде журналистерге хабарлады. Оның айтуынша 2012 жылғы парламент сайлауы маусымның 10 мен 17-сіне белгіленген. Microsoft eBay компаниясы мен өзге де инвесторлардан Skype интернет телефон қызметін 8,5 миллиард долларға сатып алатын туралы келісімге қол жеткізгендігін жариялады. Ол сомаға Skype-тың берешек ақшасы да кірген. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.